Scapă la munte, foileton radiofonic. Adaptare după volumul cu același nume de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
De-a lungul anilor, ca dascăl și prieten, am urmărit mulți copii și adolescenți, ca și multe familii. Și ce am constatat este că copiii de astăzi au haine mai bune, jucării mai multe și sunt mai grași. În același timp, am aflat că emoțional și social se află tocmai la antipozi. Copiii de azi, adolescenții, nu știu să comunice și, ce este mai rău, nici măcar nu simt nevoia să comunice. Și cum s-a ajuns aici? Prin ignorarea sau neglijarea din partea părinților de a comunica cu copiii în primii 7 ani de viață. Neglijența părinților de a se dărui regulat copiilor pentru comuniune familială, pentru povestirile de după amiază sau de la cină, produce, pe lângă abandonarea sufletească a copiilor, și nefasta oportunitate de a se alipi de grupuri sociale foarte comunicative, dar rău famate, care integrează în sfera preocupărilor viciate. Comunicarea este metoda care are putere să ridice copilul din barbarie și să-l înnobileze. Capitolul 7. Samson și Dalile. Partea 3. Metodologia inspirată. Subtitlul: Povestirea de seară. Continuare. Doi dintre colegii mei de seminar mi-au povestit că în anii de liceu stătea un gazdă la Sibiu. Gazda lor, fratele Gheorghiță, care își petrecuse toată viața în colportaj și slujire, era un om duhovnicesc. După amiază, pe la ora 4 sau 5, deschidea ușa camerei băieților, spunându-le: "Hai băieți, să mai citim ceva." Și bătrânul le citea cam o jumătate de oră din cărțile spirituale, apoi se rugau, după care băieții își continuau lecțiile. Și uite așa s-au familiarizat ei cu spiritul profeției și așa li s-a aprins în suflet chemarea de a-și dedica viața slujirii de Dumnezeu și de semeni. La rândul meu, când Dumnezeu mi-a dăruit copiii, i-am preluat exemplul. După amiaza aveam ora tabu de povestire sau de lectură. Iar seara, înainte de culcare, mama lor, adică soția mea, îi mai descânta pe fiecare cam vreo 30 de minute până la o oră, pe fiecare în parte. Și te întreb, de unde vrei atâta timp? Simplu. N-aveam televizor și ne era ușor să găsim timp. La un seminar pentru părinți, o mamă m-a provocat cu o întrebare. Băiatul meu are 14 ani, a fost un copil model, ascultător, dar de când este la liceu, ne ascultă, dar nu cu bucurie, ci de silă. Îmi dau seama că dacă lucrurile merg tot așa, atașamentul lui față de noi va continua să se subțieze. Spuneți-mi ce aș putea să fac. Acestei mame îngrijorate i-am amintit întâi că adolescentul nu mai este copilul știut, ci a devenit o altă persoană, în care părinții trebuie să învestească din nou, cam de la zero. El nu mai vrea giugiuleli, ci vrea să investigheze pe cont propriu lumea. La vârsta lui, trei lucruri îl mai satisfac. Ține minte. 1. Ceva nou. 2. Ceva interactiv, adică împreună interactiv. Și 3. Ceva provocator. Gașca de care se lipește are sacul doldorat cu toate acestea. Și tocmai de aceea grupul îl atrage mai mult decât părinții. Ca atare, părinții n-au altceva de făcut decât să-și ia timp și să-i ofere fetei sau băiatului aceste trei lucruri. Ceva nou, ceva interactiv și ceva provocator. Și am întrebat-o: Doamnă, aveți mașină? Da, răspunsea, soțul conduce. Bun, atunci soțul să ia băiatul, să ducă într-un loc pustiu și fără poliție și să-l învețe să conducă mașina. Hei, e ceva nou, e interactiv și e provocator. O să vedeți cum se va alipi de el. Sau, luați-vă trei bilete la promoție pentru o călătorie de 2-3 zile la Istanbul. Oh, vă garantez că o să se delimiteze de chemările prietenilor. Sau, găsiți ocazii când să fiți iarăși cu el, în activități dorite de el, interesante, ocazie când veți putea comunica din nou, profund, pe temele care îl interesează. Și atenție, doamnă, mai ales fiți vulnerabilă și soțul să fie vulnerabil. Povestiți-vă lui ispitele, eșecurile și biruințele pe care le-ați avut când erați de vârsta lui. Chiar și zonele rușinoase. Atunci va prinde și el curajul și vi le va împărtăși la rândul său. Iată cum, în relația părinte-copil, operează așa numita lege a contului de la bancă. Nu poți scoate mai mult decât ai băgat. Vrei să scoți de la el ascultare atunci când este ispitit de chemarea găștii? Simplu, investește în el mai mult suflet. Leagă-l de tine și de valorile tale prin iubire. Iubirea se manifestă prin timp și atenție acordate copiilor. Apoi, deschiderea reciprocă a sufletului ca între prieteni. Împreună cu familiarizarea cu cuvântul lui Dumnezeu, iată care sunt lucrurile ce constituie singura bază pe care se construiește o viață direcționată strategic către veșnicie. Zeitgeist. Zeitgeist în germană se traduce prin Duhul veacului acesta. Junele Samson avea o problemă de fond, pe lângă lipsurile din educație. Anume, problema lui este că se regăsea perfect în cultura filisteană. Ajunsese să-i fie îmbibate mintea, sentimentele, gusturile. Ca și Samson, copiii noștri sunt învăluiți de o atmosferă toxică, față de care sunt cu totul vulnerabili, și anume, e vorba de cultura lumii. Zeitgeist. Cultura nu însemnează numărul filmelor văzute sau a cărților citite. Ea reprezintă suma tuturor ideilor, crezurilor, tradițiilor, reperelor morale și obiceiurilor unei societăți date. Ele nu se amestecă de avalma ca într-un ghiveci, ci în mintea omului ele sunt ordonate sistematic. De la creațiune, Dumnezeu ne-a introdus în cultura Lui. ea se poate asemăna cu un copac uriaș ale cărui ramuri și rămurele răsar dintr-un singur trunchi, din principiul universal al lui Dumnezeu, care este dragostea. Diavolul, în replică, a creat un antisistem numit lumea, care vrea să absoarbă aspirațiile omului printr-un set de antivalori, toate pornind din trunchiul numit egoism. Tot ce oferă diavolului se adresează naturii păcătoase moștenite. Oh, și place! Sistemul lume este un compus tripartit ca un dulap cu trei compartimente, comunicante între ele prin elementul comun, ego-ul pervertit. Compartimentul de jos, sau primul sertar, vizează instinctele și Biblia îl numește pofta firii pământești. Vei găsi datele în 1 Ioan, capitolul 2, cu versetele 15 la 17. Al doilea compartiment sau sertar, cel de la mijloc, exploatează curiozitatea avidă după ceva nou, ceva nou, și se cheamă pofta ochilor. Iar sertarul de deasupra, al treilea compartiment, întreține competiția psihologică nebună între oameni și se cheamă lăudăroșia vieții. O, sunt surprins cât de complexă, profundă și sistematică este analiza pe care o face Biblia. Noi toți trăim în lume, indiferent de vârstă, toți suntem la fel de vulnerabili față de tripartita strategie a diavolului. Pe măsură însă ce ne apropiem de scenariile sfârșitului, tehnologia digitală exploatată de diavol ne împroașcă cu o ploaie de tentații pe care veacurile trecute ale bunicilor nu le-au cunoscut. Unind ispitele firii pământești cu cele ale poftei ochilor, puterea de seducție a tehnologiei digitale este exponențială. Într-o noapte din septembrie 1987, câțiva șmecheri brazilieni din orășelul Goiânia au reușit să fure dintr-o clinică dezafectată un container greu de fier. Cumva l-au târât noaptea până la un depozit de fier vechi. Și după ce și-au luat banii, au plecat. Colectorul, cu ajutorul câtorva cetățeni, a forțat ușa containerului și înăuntru au găsit un praf alb care, interesant, în întuneric emitea o lumină albăstruie. Fascinați, mai mulți au luat pudra în mână, au examinat-o, au mirosit-o, au lins-o și au luat câte un pumn fiecare ca să arate și altora minunea ce o au. Îți imaginezi? În câteva zile, zeci de persoane au acuzat arsuri și stări cumplite de vomă. Știrea a alertat autoritățile. La fața locului, inspectorii au descoperit că respectivul praf alb nu era altceva decât cesiu 137, o substanță puternic radioactivă. La primul control, 24 de persoane au fost găsite contaminate, din care 8 s-au curățat rapid. Cercetările ulterioare au identificat 4.000 de persoane afectate prin împrejurimile orășelului brazilian. Aș aplica ilustrația de mai sus la fascinația pornografiei. Globalizarea comunicațiilor digitale a contaminat cu amețitoarea plăcere a sexului virtual toate cotloanele terei și toate generațiile, chiar și pe bătrâni. statistica americană relevă o realitate nebănuită. Numărul celor prinși de pornografie, și aici este o evaluare pe vârste. În dreptul celor prinși, dar care au peste 50 de ani, statistica spune că 50% sunt robii pornografiei. Pentru cei între 31 și 49 de ani, 70% sunt adicți de pornografie. Pentru tinerii între 19 și 30 de ani, 79% sunt abonații pornografiei, dintre care 30% o accesează zilnic. Iar pentru copiii între 8 și 16 ani, ține-te bine, 90% sunt robi ai pornografiei. Compania software Symantec a găsit că aproape jumătate din copiii de vârstă școlară, adică 47%, primesc spamuri, deci spun românește, primesc spamuri pornografice zilnic. Iar Comisia Child Online Protection Act a Congresului American a comunicat că în spatele traficului pornografic online, aproape 30% sunt copii. Dintre adolescenți până la 18 ani, 90% dintre băieți și 60% dintre fete, atenție, și fetele sunt la fel de vulnerabile, au fost expuși la pornografie. Cei cu cel mai mare risc de a dezvolta dependența de pornografie sunt băieții între 12 și 17 ani. Ca o consecință, 70% din absolvenții de liceu din Statele Unite au avut deja experiențe sexuale înainte de absolvirea liceului. Omule, nu ești uluit? Pornografia distruge structura neuronală a creierului și, atenție, o mutilează fizic. Îi schimbă structura fizică, cu urmări grave în toate compartimentele vieții, atât mental, emoțional, volitiv, cât și social. Toate sursele acestor informații se află în carte și n-are rost să le citesc acum. Acesta este chiar obiectivul cu bătaie lungă a diavolului, și anume, de a lua o statică toată generația viitorului pentru ca cultura biblică iudeo-creștină să fie eradicată în mod discret, fără violență și fără vărsare de sânge, exact cum prorocea filozoful ateu Bertrand Russell. În martie 2019, David Horowitz, unul dintre cei mai celebrați lideri ai neomarxismului american din anii 1960, care s-a convertit în mod spectaculos la ideologia conservatoare de dreapta, publica volumul The Dark Agenda, Agenda Întunecată, al cărui subtitlu suna Războiul de distrugere a Americii creștine. Ca unul din cei care a manipulat el însuși mașina de război contra creștinismului, fiind expert al ideologiei neomarxiste, Horowitz deconspiră rețeaua stângii radicale și strategiile ei de a anihila moștenirea creștină, strategii care dislocă virtuțile și reperele morale, substituindu-le cu umanismul păgân, în care celebrarea sexualității libere, dezinhibate, este cireașa de pe tort. Și acum mă uit la tine, ești părinte, te gândești la soarta propriilor tăi copii. Cultura lumii, propagată prin mijloacele media seculare și multiplicată de grupuri și găști, îi amenință și pe ei. Cum să-i ferești? Nu poți să izolezi într-un mediu aseptic. Nu-ți rămâne decât să cultivi în sufletul lor relația cu Isus și cu valorile sale. Crescând pe lângă modele părintești și alături de tineri consacrați, personalitatea lor se consolidează în timp, iar influența mass-mediei și a risipitorilor din jur își pierde puterea. Odată ce cultura împărăției cerurilor se cristalizează în ei, toată ființa devine imunizată față de Zeitgeist. Și chiar dacă ar apărea Dalile și Samsoni, duhovnicescul va putea birui firescul. Subtitlu: liber doar cât ai învățat să fii rob. În 1972, Walter Mischel, profesor de psihologie la Stanford University, a efectuat așa numitul testul Savarinei, în original Marshmallow Test, care s-ar traduce literal cu testul bezelei, dar pentru că la român bezeaua n-are importanță, Savarin are mai multe semnificații, de aceea i-am schimbat titlul. Iar testul Savarinei a fost efectuat pe un lot de 50 de copii între 3 ani și jumătate și 5 ani și jumătate. Proba urma să identifice puterea de înfrânare și impactul ei în dezvoltarea ulterioară a tânărului. Testul începea printr-o perioadă de acomodare, în timpul căreia copiilor li se punea pe masă o prăjitură. La momentul dat, profesorul le spunea că va trebui să lipsească 15 minute din cameră și dacă nu mănâncă prăjitura până vine el, vor primi ca premiu o a doua prăjitură. Ei bine, în absența instructorului, unii n-au putut răbda și au păpat prăjitura, pe când alții s-au înfrânat cu greu, fiind apoi recompensați cu o a doua prăjitură. Studiul a urmărit în timp dezvoltarea acestor copii. După 10 ani, cei care dovediseră putere de înfrânare erau acum mai competenți la învățătură. După 12 ani, aveau performanțe superioare la bacalaureat, iar după 39 de ani de la testul inițial, scanările creierului acestora arătau un cortex prefrontal, adică materia cenușie unde e localizat sediul deciziei a discernământului, deci cortexul prefrontal arăta mult mai activ la cei care fuseseră abstinenți în fața tentației. Ce învățătură ne transmite testul Savarinei? Cel puțin două mari lecții. Prima, că cei care își exercită voința restrictivă în lucrurile mărunte de zi cu zi vor găsi resurse să reziste tentațiilor majore cu urmări grave. Iar a doua lecție, că voința de a te abține se activează și se dezvoltă încă din cea mai timpurie perioadă, 3 la 6 ani. Este exact perioada când se înscriu în conștiință așa numitele comandamente de viață, niște precepte cu autoritate absolută care ajung să facă parte integrantă din om, croindu-i destinul. În această fereastră de oportunitate, de la 3 la 6 ani, singurul mentor care conduce exercițiile ești tu, părintele. De obicei, mama este mai șovăitoare de a impune copilului exerciții de renunțare când puișorul ei vrea neapărat o prăjiturică sau altceva de ca să nu sufere micuțul, ceea ce produce caractere slabe, mânată de porniri samsonice. Dar dacă părintele vrea să aibă biruitor și nu pămpălăi, să-și amintească de cuvântul care zice: este bine pentru om să poarte un jug în tinerețea lui. Plângele lui Ieremia 3:27.